habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaca bisha may waa 29 sanadka 2024-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka bangiga horumarinta afrika ee maanta ka furmay magaalada nairobi.
shirkan waxaa soo qabanqaabiyey bangiga horumarinta afrika, waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal ka mid a kuwa afrika oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan xanuunada dhimirka.
dhallinyaradii ku soo kortay hadda maanta kabadhig 35 jir ah oo ku soo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo. waa jiraan dhallinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaas soo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shacabka koonfur afrika ayaa arbacada maanta ah u dareeray goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu xamaasada badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab takoorka, islamarkaana rayo aruurin la sameeyey dalkaasi laga sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga a n c uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka kadib 30 sano uu dalkaasi xukumayey. safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee johannesburg, cape town iyo durban iyadoo codbixintu ay bilaabatay abaaro 7 aroornimo. goobaha codbixinta ayaa xirmaya 9 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. codbixiyaasha dalka oo dhan ayaa ku sababiyey shaqo la'aan iyo dembiyada oo aada u sarreeya, koronto la'aan joogto ah iyo musuqmaasuq ka jira heerarka kala duwan ee xisbiga a n c inay sabab u yihiin inay u codeeyaan xisbiyada mucaaradka ah, laakiin qaar ka mid a codbixiyaasha ayaa ka walaacsan in isbeddelku uu xaaladda kaga sii dari karo. a n c oo uu hogaamin jiray nelson mandela ayaa awoodda dalka la wareegatay doorashadii ugu horreysay ee bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi ay ka wada qayb galeen ee la qabtay 1994-kii xilligaasi uu dhammaaday nidaamkii midabtakoorka ee dalkaasi xukumayey, waxaana doorashooyinkii koonfur afrika ilaa xilligaasi ay a n c noqonaysay xisbiga hela aqlabiyadda golaha baarlamanka, inkastoo saamigooda uu hoos usii dhacayay. haddii xisbina waa xisbigu uusan helin wax ka yar ama uu helo wax ka yar 50% waxuu ku qasbanaan doonaa inuu heshiis dowlad wadaag ah la galo mid ama dhowr xisbi oo yaryar si ay dowlad u wada dhistaan. wasiirka caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa arbacada maanta ah sheegay in tallaabada ay sbain, ireland iyo norway ku aqoonsadeen dowladda falastiin ay wax weyn ka tari doonto qadiyadda falastiin, wuxuuna ku booriyey dalalka kale ee yurub inay tallaabadaasi ku daydaan. maagid abu ramadaan waxa uu u mahad celiyey saddexda dal dadkooda iyo dowladdooda go'aanka uu ku tilmaamay mid geesinimo leh ee ay qaateen, isagoo sheegay in tamar siyaasadeed uu go'aankaasi gelin doono qadiyadda falastiin. wasiirka oo ku sugan magaalada jineefa uu kaga qayb gelayo shirka golaha caafimaadka adduunka halkaasi oo arbacada maanta ah lagaga hadlayay xaaladda bini'aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka ghaza. dhanka kalena dagaalada waddooyinka iyo duqeymaha israa'iil ayaa arbacada maanta ah gilgilay magaalada rafax ee koonfurta fog ee marinka ghaza maalin kadib markii taangiyada israa'iil ay gudaha u galeen bartamaha magaalada u dhow xadka masar. ciidanka israa'iil ayaa sheegay in dagaalkan ay u sii wadaan si ay xamaas kaga adkaadaan. dagaal muddo todoba bilood ka badan socday, inkastoo qaylanaan caalami ay kasoo yeerayso dunida kadib markii weerar lagu hoobtay uu gubay xero dad barakacyaal ah oo ay ku nool yihiin oo ku taala rafax. golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in maalintii labaad uu kulan degdega ka yeesho arrintan magaalada new york kadib weerarkii habeenkii axadda ee uu ka dhashay dab xooggan oo mas-uuliyiinta khaza ay sheegeen inay ku dhinteen 45 qof. ugu dambeynna afar qof ayaa la la'yahay magaalo xeebeedka mahdiya ee bariga tuniisiya 17 kalena waa la soo badbaadiyey xilli ay doonayeen in doomo ay ku gaaraan yurub sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalkaasi ilaalada ayaa sheegay inay ku jireen 7 qof oo ajnabi ah oo ay ula jeedaan muhaajiriin ka yimid afrikada saxaraha ka hooseysa ee isniintii ka sharaacdeen magaalada jibba oo u dhow mahdiya laakiin doontii ay wateen oo macmal ahayd ay degtay waxyar kadib afar muhaajiriin reer tuniisiya ah ayaa weli la la'yahay sida uu a f b u sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada ee xasiim jibaabliya isniintii 153 tahriibayaal reer tuniisiya ah oo ay ku jiraan 3 dumar ah iyo ilmo yar ayaa laga soo badbaadiyey caasimada tunis sida uu sheegay sarkaalkaasi tuniisiya iyo dalka dariska ah ee liibiya ayaa ah meelaha muhiimka ah ay ka dhoofaan kumanaan muhaajiriin afrikaan ah kuwaasi oo naftooda halis u geliya safaro badda ah oo ay ku rajowan yihiin inay ku gaaraan yurub warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa maanta ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal ka socda qaaradda afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ah madaxda shirkaasi joogta waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka warbixintan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen
shirkan uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu daba socday shir 2 maalmood ee lasoo dhaafay wasiirada maaliyadda dalalka afrika iyo bangiga horumarinta afrika uga socday magaalada nairobi kaasoo wejigiisii labaad ay maanta isugu yimaadeen madaxweyneyaasha dalalka afrika haddaba afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xudayfi oo la hadlay idaacadda v o a ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulankan
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey bangiga horumarinta afrika waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal kamida kuwa afrika oo uu kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud runtiina kulankan waxaa diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee afrika iyo isbedelka cimilada
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in shirkan muhiimad gaara uu leeyahay soomaaliya
run ahaantii shirkan soomaaliya muhiimad weyn ayuu u leeyahay maadaama soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay ay ku jirtay dib u kabasho diintii laga cafiyey isla markaana horumar ka sameyneysa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha marka in soomaaliya qeyb ay ka noqoto kulamada noocan oo kale ah oo ay wadamadan ay joogaan ahmiyad weyn ayay u leedahay sidaad ogtahay soomaaliya waxay sameyneysaa horumar maaliyadeed oo aad u weyn
shirkan oo diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee afrika iyo isbedelada cimilada ayaa bangiga horumarinta afrika waxa uu ugu deeqay guud ahaan lacag dhan 35 milyan oo dollar iyadoo soomaaliya ay ka heshay lacagahaasi wax ka badan 50%.
waxaana xusid mudan in bangiga horumarinta afrika aynu ugu deeqay ilaa 18 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada waxaana xaqiiqatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta markuu ka hadlayay kulankana uu uga mahad celiyey taageerada iyo garab istaaga bangiga horumarinta afrika waxaana uu muujiyey ama hoosta ka xariiqay sida dowladda soomaaliya ugu go-an tahay kor u qaadida kaabayaasha dhaqaale ee dalka
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii uu shirkan soo gabagaboobay kadib waxa uu kulamo gaargaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxweyneyaasha afrika isagoo sidoo kalena kala hadlay iskaashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya soomaaliya wadamada afrika intisaar saalax xuseen v o a nairobi
sidii dhegeystayaal aad warkeennaba ku maqlayseen dalka koonfur afrika waxaa ka socda doorashada guud ee dalkaasi cabdulaahi cali xasan oo shahaadada p h d ka diyaarinaya jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur afrika ahna cilmi baare xarunta afrika ee magaalooyinka ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac uu ka wareystay sida ay doorashadaasi u socoto
aada maadsanta walaal shirwac doorashada far afrika ee sanadkan 2024 ilaa hadda si wanaagsan ay u socotaa. Guddiga doorashooyinka daqiiqadii ugu dambeeyay waxay soo sheegeen in ay filayaan 66% dadkii marka hore sheegay inay codayn doonaan oo ay liiskooda hayeen inay ka qayb qaadan doonaan. Ilaa hadda waxay sheegeen wax darbalan inay sadexeen howshan inay si fiican ugu socoto.
Wahagaag marka haddaynu eegno oo ma aynu si guud u eegno dadweynuhu saakasay ugu soo baxeen tirada aad sheegtay oo ay uga qayb qaadanayaan codaynta?
Waxaa la dhihi karaa inay wanaagsan tahay, sababta ay tahay 66% waa nambar sareeya la dhihi karaa. Qolada oo doorashada maamusha guddiga madax banaanaad waxa waaye inay ku faraxsan inay sheegeen. Waxaa kaloo iyadana ma aragta muhiim ah oo hadda arkayay in madaxweynihii hore ee Nigeria Jonathan Goodluck oo isagana hogaamiye hay-ad ka shaqeysa doorashooyinka Afrika ka shaqeysa inuu isagana aad u ammaanay. Marka si guud marka loo fiiriyo waxwaaye ammaanka oo kale si loo hagaajiyo wax kasta waxay ku socdaan hadda si quman, ma fahmo.
Wahagaag haddaynu tusaale ahaan eegno doorashadan muddooyinka ugu dambeysay si weyn baa loo hadalayay, haddaynu hoos ugu dhaadhacno, maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ama mowduucyada muhiimka u ah codbixiyaasha Koonfur Afrika ama shacabka ee ay ku kala dooranayaan xisbiyada iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka u hordaya?
Okay, waa su-aal muhiim ah. Horta waa waxyaabaha horta waa badan yihiin oo xisaabtu aad u tiro badan, qolo kastaba meelay maragtay waxba kusoo lasoo shir tagtay. Laakiin waxaan isleeyahay laba qodob oo isku xiran ayaa ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa horta la dagaalanka masuqa, midna wuxuu ahaa diilaha ku roon yahay sidii laga yeeri lahaa hay-ad waxaa jirto oo la yihaahdo Eskom oo waddankan korontada u qaabilsan oo hay-ad aad u maragtay waqti dheer soo jirtay, 100 sano ka badan jirtay ah, oo lamid ah wixii anaga Soomaali andhihi jirna wakaaladda xoogga korontada oo ay dowladda maamusho. Marka hay-addaasa waxaa dhacday in ay 12 sano lasoo dhaafo hoos socotay, in ay dhacday korontada dhab waddanka inuu dhinto, in dhaqaalihii guud ahaan ay saameyso, in nolosha dadka ay khatar gasho, isbitaalada inay waayaan qaab ay ku shaqeeyaan, iskuulaadka qaarkood in la xiro. Taasaa horta ugu daran. Marka maxaan dhehe xisaabta oo mucaaradka waxyaabaha ay ku dagaalamayaan gaar ahaan midka ugu weyn oo la yidhaahdo DA, waxay tahay in oo haddii ayaga la doorto ay hay-addaas hagaajin doonaan, tusaale ahaan in ay hay-addu hadda dowladda ay sharciga waddanka uu sheegayo in dowladda ay maamusho ay ka dhigi doonaan mid private loo leeyahay oo ganacsigo kaleeto ay suuqa u furi doonaan oo dadka ganacsatada soo gelin doonaan, ma fahmtay?
Haddaynu geesta kale eegno, Cabdullaahi, waxaa jira dad badan oo soo galootiya amaba aan dadka South Africa aan ahayn oo ka yimi wadamo kale oo ku yaala qaaradda Africa, hadday galbeedka noqoto, hadday noqoto waqooyiga Africa, hadday noqoto koonfurta, iyo weliba bariga Africa ay Soomaalidu ka mid yihiin oo halkaasi ku nool. Dadkaasi u soo haajiray amaba soo degay wadankaasi Koonfur Africa, ma ka mid yihiin mowduucyada ay ka hadleen dadka u tartamaya kuraasta kala duwan, se ma jiraan dad ku ololeeyay hawshaasi? Si haddaynu geesta kale si kale u dhigno, doorashadani maxay uga dhigan tahay baan odhan karnaa dadka muhaajiriinta ee Soomaalida ay ka mid tahay?
Waa su-aal idan aad muhiim ah oo maadsan tahay. Horta dad oo xisbiyo ku ololeeyaa jiraan, waxaa ladhaha mugtay ingiriisiga oo kale South Africa guud ahaan waa caan ku tahay, waxaa la yihahda xenofobia ladhaha, oo dadka soo galootiga laga soo horjeedo. Xisbiyo waa jiraan oo si cad u sheegtay in oo tusaale ahaan haddii ayaga la doorto kuriga ay dadka ajaanibta waddanka ka saarayaan waa jiraan. Laakiin nasiib wanaagga xisbiyadaas waa xisbiyo aada u yaryar, laakiin axsaabta waaweyn sida tusaale ahaan ANC-da oo 30 sano soo xukumeysay iyo midka hadda aan sheegayo DA la yihaahdo xisbiga labaad uga awoodda badan ah, labadaba hadda si cad u maaragtay wax hadda dadka soo galootiga uga soo horjeedo uma sheeganin. Marka labadoodaba maaragtay midna waxa waaye waa mid ANC-da kale tusaale ahaan waxay iska dhigaan inay pan african yihiin oo dadka afrikaanka walaala yihiin oo waa dadkii maragtistigii Mandela oo saaxiibnimadaas waxaasay muujiyaan. Qolada DA-gana ayagaada soo galootiyo cadaana ugu badan, ma fahmi DA-ga marka hadaan si kala dhigno ninka hogaamiye waa cadaan, dadka ugu badan ee hadda codayn doonana waa cadaan, cadaankana markasta yimaadaan marka ayaga marnaba ugu dan uguma jirto inay noqdaan soo galooti nacaab inay hadda kaarkaas ay cayaaraan, waxaa muuqatay inaysan ku degdegaynin. Marka maxay uga dhigantaa marka hadii la yiraahdo waxaan u malaynayaa hadda anay xaaladeena okay iska noqon doonto sababto saamiy sida ayaa boqolkiiba konton hadda inay ka yar heshaa laga yaaba sanadka ay coalition u baahato laakiin weli ansida ugu xoog badan doonta haddii qolooyinka kale yimaadeen kuley b ada iyadana ugu weyn marka waxaan isleeyahay haddii jeerba jallenge waa iska jira ma aha meel dhibaatooyin waa iska jira dadka soo galooti a heesta sidaa maandarey waxa lamid ah laakiin ma u malaynayo wax hadda weyn oo keenaya in maaragtay xaalad cusub la galo doorashadan ay noo keeni doonto ila ma aha
waaye cabdilaahi ugu dambeyn cabdilaahi haddaan ku weydiiyo goormaa la filayaa in natiijada la shaaciyo ama la kala ogaado cidda hogaanka haysa amaba guushu ay raaday
okay horta si adag ayaa loogu diyaargaroobay hay-adda oo doorashooyinka maamusho south africa ku maamusho la yihahda i e c na waxa waaye waxay ku ammaanan tahay inay aada u shaqeysay khibrad badan ay leeyihiin soddonka sana lasoo dhaafay maamulahayn securitygooda waxooday nidaamkooda technologyada waxooda isugu xirayn marka waxaan isleha caawaba hadday dhameeyaan ay tirada dhameeyaan beri waa laydaan karaa laakiin wixii wareejin ah iyo yaa tagaya iyo wax kaleeta waxa isleeyahay dhowr maalmood inay qaadato waa suruudaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdulaahi cali xasan oo shahaadada p h d ka diyaaray jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur africa cilmi baarana ka ah xarunta arika ee magaalooyinka waxaana u waramaya cabdixakiin maxamuud shirwac markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana soo diyaarisay caasha ibraahim aadan caasha cuud
iyo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimodoonka siyaasadda fanka iyo bini'aadminimada waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako foosiyo yuusuf xaaji aadam guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si ay iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysigii haaruun macruuf uu la yeeshay doktor faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka waraysiguna waxa uu ku bilowday sidan
waaye hawshii aad ka bilowdeen burco ee beledweyne u soo gudubtay ma intaasay ku eg tahay mise waad sii ballaarinaysaan
wallaahi shaqadii aan ka qabanay burco oo ahayd waxaaf ingiriiska lagu dhahaa role model wax wa maaragtay lagu dayan karo ama wax laga baran karo waa laga qaban karaa magaalo walba oo dalka ah hadda beledweyne waxaan u bixinay mandaye two mandaye one waxau ahaa abwaan xadraawi markuu magacana siiyey burco mandaye two waxay ka socotaa beledweyne mandaye three kii saddexaad waxaan aniga aada u jeclaan lahaa inay noqoto baydhabo waxaa dhacday adiga bilooyin ka hor inaan la kulmay dhaqaatiir dhakhtar horta jooga austria oo kasoo jeeda reer baydhabo ah ay la soo xiriiray wuxuu yidhi dhaqaatiirta koonfur galbeed waxay u baahan yihiin inaad siisid lecture ku saabsan p t s d aniga waxaa ari qof kasta waxay weydiisata aniga diyaaraan u ah ilaa intaan neefsana waxaan qaban kara waa qabada waa shirnay laba jeer shirar aad iyo aada u fiican dhakhaatiir badana kasoo qayb gala oo koonfur galbeed ay u badan yihiin ku baydhabo joogo marka taasna waxay u baahan tahay maaragtay qof shaqadaas qabato oo horumariso laakiin waa la qaban karaa aniga waxaan aada u jeclaan lahaa magaalooyinka dalka oo dhan inaan ka qabano shaqooyinkii aan ka qabano oo weliba experience tababar maxay ahayd taariikh aad u fiican aan ka helnay burco inaan geyn karno magaalooyin kale oo dalka aad u fiicnaa lahayd
waaye waxaan rabay inaan ku weydiiyo qaramada midoobe w h o hay-adoodu mararka qaarkood warbixina soo baxay waxaa la sheegaa ama ay sheegaanba dad caafimaadka ku dhex jira xirfadda caafimaadka in soomaalida saddexdii qofa mid uu qabo xanuunada dhimirka daraasad waxaa jirtay mar dhexdaas soo baxday oo lalahaa afar meelood marka soomaalida loo qeybiyo saddex meelood nooc uun ka mid xanuunada dhimirka ayay qabaan qiimeyntaas ka waran saad u aragto
saan u arko waa qiimeyn sax ah waa taan aragna annagaba aan maaragtay وان عرقنا داد فرابة دانو حانو سنة فاملي هداد بيشنك هداد لشيكي ستيد وحيكو شيكا يعني وحا حانو سنة ولالكي ولاشي أليركي أبتيجي مالكو عذورنا نمركي آدي آدي أقبلينيهين دالكينا وحان الأغين وان كجوابي كريم وحاواي وليجيت ساس ما أهد ما سواب بادتاي أنا وحان قبا هيبوتسي وحان أمالينا إني آد أبادتاي سبب dalka intaas soo sano oo gacsanay oo maartay dagaalku jiray oo baahi ay jirtay oo dhibaatooyin ay jireen marka dhalinyaradii ku soo kortay hadda maanta kaba dhigsoodin jir ah sidan ishan jir ah oo ku soo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad boqolkiiba boqol caafimaad qabo waa jiraan dhalinyaro badan xamar waa tagay jaamacadda xamar waa tagay waa ka hadlay shirarka ka qayb galay xamar waa jiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaas soo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin oo aan waxba qabsanin nolosha oo maaragta ku soo koray baahi iyo qarax marka waa run surveyga ay sameeyeen WHO waa run dad fara badan ayaa xanuunsanaa dalkeena waana meel walba tagtid ma jirtaani ma dhihi karo halkaana fiican iyo halkaana caafimaad ka jira meel walba waa qasan tahay
marka la leeyahay qofkaasi wuxuu qabaa nooc ka mid ah xanuunada maskaxda maxaa laga wadaa maxaa la qiimeynayaa maxaa la eegayaa
xanuunada maskaxda waa badan yihiin marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression maxaa waa cudurada laga hadlaa cudurada miya balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxaa loo baahan yahay in maarata la baaro laakiin waxaan karab inaan ku darsado waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo wax la dhaho PTSD post-traumatic stress disorder ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida PTSD dalkeena ani waxaan hubaa inuu aad ugu badan yahay waana ku arkay xataa burco rag badanaan la sheegay oo maaragtay problemka haysta wuxuu ahay qaad marka la sheekaysa dadka aad baartid oo aad tiraahdo goormaad bilowday inaad qaadka dhaqanku ka mid yahay qaadka in la cuno laakiin dad waxaa jiro si caadiya u cuno sida dalkan aad joogo kale waanka weekendka lacabo kabacdi la joojiyo shaqa la tago waa jiraan dad saas u cuno qaadka iyo waxaa jira dad ay balwadii la tagtay oo maalin walba cunaa markaa weydiisad goormaad bilowday inaad maalin walba cuntid la sheekaysatid taariikhdaada iiga waran waxay kuu sheegayaan dhibaatooyin fara badan inay soo mareen oo dagaalkii iyo la qaxay iyo adiga internally soomaali dhexdeeda markii hargeysa la bombeynayay iyo adiga waxyaalo badan dad soo arkay dagaaladii oo somaliland dhexdeeda dadkii raggii ka qayb galay markay kuu sheekeeyaan waxaad fahmaysaa dadkan PTSD-ga qabaan xamar sidoo kale markaa la sheekaysatid beledweyne sidoo kale markaa la sheekaysatid ragga waxay kuu sheegayaan dhibaatooyinka ay soo arkeen ay soo mareen waxa dad ka dhintay waxa dad hortooda lagu dilay dadkaas caadi ma noqon karaan waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato
shaqooyinkan aad qabanayso ee gargaarka dadka maxaan ku yidhaahdaa xanuunada dhimirka qaba dhisidda isbitaalada iyo xarumaha lagu daweeyo yaa idinka taageera maxay muhiim u tahay dadku inay qadiyadaha noocan ah ay ka qayb galaan
horta aniga waxaan rabay inaan kuu sheego shaqadii aan kasoo qabtay burco magaalada burco dhaqaalaha shaqada lagu qabanayay waxaa keenaya dhalinyaro kasoo jeeda togdheer oo la dhaho togdheer abroad foundation oo degan ingiriiska ayagaa keenaya dhaqaalaha mushaarka iyo daawada wax walba daawadana partly waxay ka imaanaysay urur la dhaho medical care soomaaliya oo dhaktar axmed cawad oo maaragtay germany dhaktar ka ahay asigana uu keenaya marka aniga waa shaqaynayay as a psychiatrist laakiin dhaqaalaha shaqo kuma lahayn لكن هذا بلد وين مسؤولش عن إسارن تهينا كأنه دقالها شقالها مشاركة هذا يدعو هذا شقالها مشاركة هذا مركان له وأفر قف ودكتور يلا بالنفس إيه الحساب سن نضافة إيو أمنية مركان دقالها وحنك كأنه شن تسون وجدن بيسي مركان شقالة بلاون إلى مانتا جابب كدتك الصومالي ده أقرب جوجا دتك كنول oo ay caawine ila maanta ay garab istaage xagga dhaqaalaha waa dadka jaaliyada Soomaalida oo Denmark, Norway, London, Holland, Kenya iyo Tanzania iyo Canada yani ilowin Canada haddana bishaan bishaan hadaan ku jirno bishaan intayna dhamaanin waxaan u socdaa London mar kale ayay noo sameeynaayaan lacag aruuris بشه أغسطس إن شاء الله وحنادي دونا إدمونتون كندا ونقرر أيقنا إيش ربعنا لعبنا أروريا شقران. مركب واحد من السبب تأيدت كان أسمينا يعني تاس. أرتب السبب إنت عن جاري وحن ربعين عن 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 كل شيء هو أنا قفادو مهان وحن آمن سنة هاي إني أري أدلوك بهنيا إن مسؤول قادو دكار يدل كار أدوح وقذتيد. ساس درادة يا وحن قان سنة إنت عن العقوي دي سن لهن ورفضة ديبدة ورفضة أجنبية إن دتك الصومالي ده عقوي دي سن عاونات مركز دتك الصومالي ده أقرب جوجا وامح السبب تأي نوع عاونا يعني سبب توحى وقف والبق الصومالية وحي أجيهين قف لمرك كحنون صنع أما فاميلي جودة أما أصحاب جودة أما دريس جودة أنا يعني وحى ليك صوع دونك أوردن قرب جوج الصومالي ده مل والبقية جوجان ده حنون سنة هي قانن ولا سوى حمر نكاسة كحرن جرو النكاسة كو سلسلة ذيسن جبرة كحنون سنة برأ وحموقة بكرتا مركدت كين وحي أكيهين ده بدن وحنون سنة إني جيران أو أحب الله قبلني مع الدولة دي مشوا كم قنطع حاجة شقادة عدوفنا دي مركا عونات اللي سيو ده كأري ويرتاح ساس درادد أي ماركتي قرب جوجا جالية الصومالي ده ملو بأي جوجان مركي عن عونات ويدستو أو عن كهلا آدي آد أي إي عونان تاس نوالو بهنيا إن المسؤوش أنك قادنا أنك اسكت شنو أن مروا بكت شنين أجنبي نعاونا أنك الصومالي هدان نهاي وإن المسؤوش قادنا ولي بوحان جعلان لهاي دولة دينا إني فهمتو dadka dhimirka ka xanuunsanaa dalkeena aad u badan yihiin horumarna ma gaareyno ilaa aan dadkaas daweyno oo aan caawino oo aan wax u qabano maartay hadii la dhihi lahay labada sano soo socoto saddexda sano soo socoto waxaan miisaanka saareynaa dadka dhimirka ka xanuunsanaa in la caawino waxay ahaan lahayd guul weyn oo la gaaro
waye si gaar ah hadaan kugu soo laabto safarkaaga meel dheer baad ka soo bilowday aqoonta aad baratay xirfada aad leedahay iyo mansabka maanta aad joogto gabdhaha xirfada leh ee Soomaaliyeed ee hawshi iyo kaalintii ay bulshada kaga jireen markay noqon lahayd si ay u dhirigelin lahayn gabdh kale oo badan oo sidooda wax u barta halkee baad kaga jirtaa maxaa ka dhimanood ka gaabisay maxaa loo baahan yahay inay gabdhuhu hore ugu talaabsadaan
fiiri gabdhaha Soomaalida waa dhabarka bulshada waa backbone-ka bulshada gabdhaha Soomaaliyeed shaqooyin waxay qabtaan oo aan aqli galeynin aniga waxaan ku arkay burco waxaan ku arkay baladweyne waxaan ku arkay xamar gabdhaha Soomaaliyeed waxay qabtaan shaqadii dawladda ay qaban lahayd badidooda ayaga qabto marka taas waa in loogu mahadceliyaa oo la fahmaa aniga faaduma ahaan intaanka jooga aniga waxaan ahay da'deyda haddaan sheego 73 sano ayaan jiraa maanta waxaan shaqeynayay ilaa aan jiray 23 sano markaan shahaadadeyda qaatay ilaa maanta waa shaqeynayay hal maalin ma fariisanin aniga waxaa go'aan iga ah intaan neefsana inaan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga markaan leeyahay dadkayga aniga uma shaqeeyo kaliya dalka waxaan u shaqeeyaa Soomaali meel walba ay joogaan diaspora da Soomaalidu qurba jooga maali walba la soo wacaa dad gabar ka xanuunsaday, wiil ka xanuunsaday, aabba ka xanuunsaday, oon la taliyo oo waxaan u qaban karo u qabto. Marka aniga waxaan hubaa inay jiraan gabdho Soomaaliya, dumar Soomaaliya, shaqada aan qabtay, ka badan qabtay, oo aanan la ogeyn, oo aanan la arkin. Aniga waa lay arkaa, maxaa aniga dhakhtaraha nahay, meelan ka hadlaa. Marka waa muuqdaa. Waxaan hubaa inay jiraan dumar fara badan oo aan muuqanin, oo aan hadlin, oo meediga soo galin, oo shaqo qabto, oo aan la qiimeyn karin. Marka dumarka Soomaaliyeed waxay istaahilaan maaragtay sharaf badan.
Waye, su'aasha ugu dambeysa aan ku siiyo, fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh, waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda.
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurrada dhimirka in la daaweyn karo, cudurrada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo. Burcaan ku arkay, xabrad weynaan ku arkay. Ani waxaan dhihi lahaa ha la fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno. Badi ma jiraan dad noqonaaho ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda, ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Deenishe, caruur Swedishe, caruur Mareykana, wadeeba meeshay joogaan. Taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaallo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga. Badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan. Soomaali keliya waaye, muslim keliya waaye, intaasaa lagu adkeynaa. Laakiin dhalinyaradayna, caruurtayna waa caruur Deenisha, waa caruur Soomaaliya, caruur Swedisha. Marka taa ha la fahmo, miisaanka la saara caruurta ha laga joojiyo. Aniga taasaan arkaa in miisaan xog la caruurtayna la saaro oo ay noqoto sababta ay nooga cararayaan, ay u galaayaan drug, ay u galaayaan crime, ay u galaayaan xabsiyada iyo psychiatriga. Waalid ahaan waa inaan fahamnaa caruurtayna inaan soo dhaweyno oo aan miisaanka ka yareyno. Waalidka diasporadaan rabaa inaan la hadlo. Aniga waalidka Soomaaliya inaan la taliyo meegu haboono, maxaa ku nooli Soomaaliya, dibaddan ku noolahay. Problemyada faraha badanna waa arkaa oo dibadda oo ku saabsan waalidka oo aanan fahmin inay adduun kale ku nool yihiin.
Marka maxaad dhihi lahayd waalidiinta qurbaha jooga?
Waxaan dhihi lahaa ka joojiya miisaanka caruurta, ka joojiya miisaanka aad saaraysiin, ka joojiya stresska aad caruurta gelinaysiin, oo aad rabtiin inay noqdaan caruur keliya ah Soomaali oo aan ahayn caruur Deenisha. For example, aniga Denmarkan jooga, caruurta ku dhalatay oo ku kortay Denmark waa Soomaali Deenish, ma aha Soomaali keliya, waa caruur Deenisha oo laakiin ka yimid dhaqan iyo family Soomaaliya. Taa la fahmo. Miisaanka la saara caruurta markii ay maaragtay bilaabaan inay xoogaha ay bilaabaan inay waalidkood u jawaabaan ama ay ka hor yimaadaan la leeyahay, caasi waaye, la cayna, la inkaara oo la leeyahay loo celiyo dalkii, dhaqan celis loo celiyo dalkii. Taa hala joojiyo. Dalalka aan nimid annagoo qaxooti ah aan la qabsanno, caruurtaynana ha la qabsadaano, yaana laga hor istaagin. Taasoo kula talinaa aniga waalidka Soomaalida oo qurba jooga ah, caruurtiina u ogolaada inay noqdaan caruur European ah ama Mareykan ah ama Canadian ah, ayagoo Soomaali ah, Soomaalinimadoodii ka tagin.
Mahadsanid. Taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Intaasina waxaa ku dhan waraysi ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasusay cudurrada dhimirka. Haddii uu ku dhaafay, waxaad waraysigan oo dhammaystiran ka heli kartaa boggeena voasomali.com.
برنا barnaamijkaasi madasha haweenkana waxaa nala socodsiinaysay casha ibraahim aadan cashucuud halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna somalilan somalilan ayaa kordhisay la dagaalanka ka ganacsiga duurjoogta iyadoo loo sameeyey ciidan u gaar ah arrintaasi sida uu warbaahinta u sheegay waa ay u sheegeen mas-uuliyiinta amniga ee somalilan waxaana xarunta lagu xanaaneynayo duurjoogta la sheegay inay ku jiraan in ka badan 100 xayawaan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka duurjoogta gaar ahaana harimacadkow waxay ku taallaa duleedka waqooyi ee magaalada hargeysa xanaanaynta xayawaanka duurjoogta ee harimacadka waxa uu ka dhashay kadib markii ay soo bateen sannadihii ugu dambeeyey dadka sifaha sharci darrada uga ganacsanaya isla markaana doonaya inay ka dhoofiyaan xeebaha somalilan dadaal ay samaysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan ayaa ugu dambayn waxa ay keentay in mas-uuliyiinta booliiska ee somalilan ay sameeyaan un ugu gaara ka hortagga iyo la dagaalanka dadka ka ganacsada sifaha sharci darrada u dhoofinaya ama isku daya inay u dhoofiyaan xayawaanka harimacadka xaruntan hadda waxaa lagu xanaaneeyaa oo ku jira 103 harimacada ka ugu weyn waxay mas-uuliyiinta goobtani ii sheegeen inuu jiro muddo 3 sana ka ugu yarina waxa uu jiraa 8 habeen oo keliya kadib markii dadka deegaanku ay halkan keeneen mas-uulka ugu sarreeya unuga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaalna sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta
xarunta geed deble lagu xanaaneeyo ugaadha oo maanta aan dhex joogno waxaanu soo indhaindhaynaynay ugaadha meesha ku jirta oo aada iyo aada u tiro badan taas oo ay gacan weyn ka geysteen ciidanka baliisku soo ururinteeda iyo qaqabashadeeda wasaaradda deegaanka iyo ciidanka baliiska iyo unuga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogta ayaa in badan ka howlgalay sidii ugaadhan loo soo seefgarayn lahaa ee duurka loo keeni lahaa looguna xanaaneyn lahaa dhakhaatiir fiicanna loogu samayn lahaa hay-adda c c f oo gacantaas si weyn uga qayb qaadatay ayaa xaruntan maalgelisay iyagaana gacanta ku haya ciidanka baliiska iyo wasaaradda deegaanka iyo unuga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogtana si toos ah ayay ula shaqeeyaan marka maanta waxaanu eegaynay xayawaanka meesha ku jira iyo caafimaad qabkooda iyo badqabkooda intaba aad bay u fiican yihiin
mas-uulka ugu sarreeya unuga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaalna sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta in toddobaadkii loo qalo 8 neef oo ari ah si markaasi loo koriyo isla markaana loo xanaaneeyo ay u quutaan hilibka 8-kaasi neef waxaa loo qabtay dhakhaatiir daweysa oo xanaaneeya waxaana badi xayawaankan laga soo badbaadiyey dad sifa sharci darra ah ama si khaldan gacantooda u galay kuwaasoo doonayey inay ka ganacsadaan isla markaana ka dhoofiyaan xeebaha somalilan wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ku bogaadisay waaxda garsoorka somalilan doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro islamarkaana sharciga lala tiigsado sida ay sheegtay kuwa dembiilayaasha ah ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan
dad soo qabtay harimacad oo loo xukumi jira
in sidi waxay galaan 2 sannadood 3 sannadood
oo
harimacadkii oonu keenno markhaatiyo soconayo dhalaa ayaa la daba wada oo loo xukumaya miyaa xukun xun hooyadii uga soo qaad xeerku hadalba male ajnabiga qofka deera qasha ayaa jami washanku oo us dollars hadda deeru qasha oo ganaaxa iska daa harimacadka otana waxaad kuna waaba jeelkadi somalilan darkuna waa ganaaxaa ganaaxa ka midna imakaan review ku wadnaa sababto ah benaltiga ha dib u eegis baan ku wadnaa sababto ah waxa weeyaan ganaaxa ku jira somalilandka ayaa 3 milyana 3 milyan way dhigayaan marka uu 3 uu dhigayaa in xadigii sanadkaani waa iibsanaya
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
xubno ka kala socda ururada xuquuqda aadanaha iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalka nigeria oo isku tegay ayaa ku dhawaaqay inay cayimeen maalin ay ugu magacdareen maalinta baroordiiqda qaranka taas oo ay rabaan in lagu xuso dhibanayaashii tacadiyadii waa tacadi wadareedyadii ka dhacay dalka nigeria iyo weliba in cadaaladda la hor keeno dadkii dhibaatooyinkaasi ka dambeeyey ama u kulug lahaa warbixintan waxaa abuuje nooga soo diray wariyaha v o a timothy obeyzu waxaana noo soo koobaysa sahre ciidla nuur
in ka badan 80 xubnood oo ururada bulshada rayidka iyo ururada xuquuqda insaanka isugu jira ayaa maamusay maalinta ay ku xusayaan in ka badan 9000 oo qof oo sanadkii ugu dambeeyay ku dhintay rabshado kala duwan oo ka dhacay dalka Nigeria. Xuska maalinta loo asteeyay baroordiiqda qaran ee sanadlaha ah ayaa la soo bilaabay 7 sanadood ka hor si loo xuso dhibanayaasha weeraradii halkaasii sida isdaba jooga uga dhacayay isla markaana looga dalbado dawladdu inay soo celiso amaanka meelo badan oo ka mid ah dalka Nigeria. Louis Ora oo ka tirsan hay'adda loo yaqaan Cedar Seed Foundation ee aan macaashtoonka ahayn waa mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha xuska sanadkan.
These incidents of violence have reduced the citizens' right to life and dignity.
Waxay tiri dhacdooyinkan iyo rabshaduhu waxay hoos u dhigaan xuquuqda muwaadiniinta ee xaqa ay u leeyihiin nolosha iyo sharafta. Inta badan xadgudubyadani waxa ay ku hayaan dadka Nigeria xaalad cabsi joogto ah iyo hubanti la'aan, waxayna saameynayaan isdhexgalka bulshada, dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka oo dhan. Dhammaan dadka Nigeria waxay la kulmaan cawaaqib kala duwan oo muuqda cunto yari iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ka dhashay caqabadaha ay keeneen nabadgelyo xumada soo noqnoqonaysa. Dawladda waddanka Nigeria waxay la halgamaysaa sidii ay u xuga qaban lahayd noocyo badan oo rabshado iyo amaan darro baahsan isugu jira oo ay ka mid yihiin afduubyo, isku dhacyada bulshada, dilal sharci darro ah iyo rabshadaha ay geystaan kooxaha gooni-goosadka ahi. Isbahaysiga xubnaha xuquuqda insaanka iyo ururada bulshada isugu jira ayaa sheegay in ka badan 30,000 oo qof inay ku dhinteen 6 sanadood ee la soo dhaafay dalkaasi Nigeria rabshadihii ka dhacayay. Xuska sanadkan ayaa ku soo beegmaya sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha waddanka Nigeria Bola Tinubu. Tinubu ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono ammaanka isla markaana uu dhaqaalaha kor u qaadi doono haddii loo doorto xilka madaxweynaha. Laakiin hal sano kadib muddada xilkiisa waxay dadku weli ku dhaleecaynayaan inuu ku guuldareystay ballamihii uu qaaday, balse xaaladduna ay ka sii dartay. Frank Tetie waa aasaasaha urur u dooda xuquuqda muwaadiniinta ee arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha, waxaana yidhi
madaxweynaha mas-uuliyadiisa koowaad waa inuu ilaaliyaa dadka reer Nigeria. Haddii qofna uusan u sheegin madaxweyne Tinubu inuu ku guuldareysanayo hawshiisa xilligan, dabaaldegga sanadguuradiisa koowaad ee xukuumaddiisa oo haatan la joogaahi wax tarimayso, waxaan u sheegaynaa inaanu keliya ku guuldareysan, laakiin waxay muujisay mas-uuliyad darro weyn oo dadka reer Nigeria ay silacsan yihiin. Ma jiro qoys aysan taaban dhibaatada ammaan darradu.
Sida laga soo xigtay ururka loo yaqaano Beacon Security and Consultant Limited ee fadhigiisu yahay Nigeria, dhacdooyinkan weeraradu waxa ay kordheen tiro aad u badan iyadoo laga qiyaas qaadanayo tirada dhimashada oo aad u kordhaysay sanadba sanadka ka dambeeya, iyadoo rabshadihii dhacay lagu sheegay 5,500 inay ahaayeen intii la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2022 ilaa 2023. Sidoo kalena 7,800 oo dhacdo la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2023 ilaa sanadkan aynu ku jirnay 2024. Tirada dhimashada iyo jirdilka iyo afduubka ayaa sidoo kale kor u kacay isla muddadaasi.
Mahadsaned Saara Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
idaacadda v o a waxaa si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo raadio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
وجير وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع سدح مندارة وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع شن دداب وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع حل ي سجاشني لبط لبيع عفر وحكلو عند نجد لجي سانكرتان بقول يتضبط لبيع لح اف ام حجر ليرن وحد نجد لجي سانكرتان سجاشني تضبط لبيع حل اف ام
liiska wadamada aqoonsan dowladnimada Falastiin ayaa gaaray 145 dal kadib markii Norway, Spain iyo Ireland ay talaadadii noqdeen dalalkii ugu dambeeyay ee aqoonsada dowladnimada Falastiin iyagoo jibiyay aragtidii muddada dheer ay qabeen quwadaha reer galbeedku ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xajoodo Israa'il. warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
dagaalka Israa'il ku qaaday Qasa tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyay dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in Falastiiniyiinta la siiyo dowlad ay ayagu leeyihiin. Norway, Spain iyo Ireland ayaa talaadadii noqday dalalkii ugu horeeyay ee aqoonsada dowladda Falastiin iyaga oo jabiyay aragtidii ay muddada dheer qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xajooda Israa'il. Talaabadan oo ka caraysisa Israa'il ayaa 145 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka qaramada midoobay ee aqoonsada dowladda Falastiin ay 3 waddani ku soo biireen. waxaa ku jira dalalka aqoonsan Falastiin waddamo badan oo ku yaala bariga dhexe, Afrika iyo Aasiya, laakiin kuma jiraan Mareykanka, Kanada, inta badan galbeedka Yurub, Australia, Japan iyo Koonfurta Kuuriya. Bishii Abriil, Mareykanka ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si uu u hor istaago isku day Falastiiniyiintu ay xubin buuxda uga noqon karaan Qaramada Midoobay. bishii November 15, 1988 intii lagu guda jiray kacdoonkii intifaada ee ugu horreeya ee Falastiiniyiinta, hogaamiyihii Falastiin Yaasir Carafaad wuxuu si keligiisa ugu dhawaaqay aasaaska dowlad madax bannaan oo ay Falastiin leedahay oo ay caasimadu tahay Qudus. arrintan ayaa lagaga dhawaaqay waddanka Aljeeriya intii lagu guda jiray shir ay yeesheen Golaha Qaranka Falastiiniyiinta ee dibad jooga ah, kaas oo hadaf ahaan u qaatay xal laba dowladood ah oo isbarbar socdaan dowlad madax bannaan oo Israa'il iyo dowlad madax bannaan ee Falastiin ah. daqiiqado kadib, Aljeeriya waxay noqotay waddankii ugu horreeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday dowladda madax bannaan ee Falastiin. toddobaadyo gudahood, 10 waddan oo kale ayaa iyaguna aqoonsaday Falastiin, kuwaas oo ay ku jiraan inta badan dunida Carabta, Hindiya, Turkiga, inta badan Afrika iyo weliba waddamo badan oo bartamaha iyo bariga Yurub ah. mawjadii xigtay ee aqoonsiga Falastiin ayaa iyaduna timid dabayaaqadii 2010-kii iyo horaantii 2011-kii xilligaas oo dhibaato baana ay ka jirtay hannaanka nabadda ee bariga dhexe. waddamada Koonfurta Ameerika oo ay ku jiraan Argentiin, Brazil iyo Chile ayaa iyaguna ka jawaabay baaqida Falastiiniyiinta ee lagu taageerayo sheegashadooda dowladnimo. arrintan ayaa jawaab u ahayd go'aankii Israa'il ay ka soo afjartay xayiraaddii kumeelgaarka ahayd ee Israa'iliyiintu ku soo rogtay deegaamaynta ay ka dhisteen daanta galbeed ee la haysto. sanadkii 2011-kii iyadoo wadahadallada nabadda ay istaageen, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen ololahooda ku aadan inay si buuxda uga mid noqdaan Qaramada Midoobay si ay u dhistaan dowlad Falastiiniyiin ah. dadaalkaasi wuu guuldareystay, balse talaabo dhaxalgal ah ayaa dhacday 31 Oktoobar sanadkaas, iyadoo hay-adda Qaramada Midoobay ee UNESCO ay u codeysay in Falastiiniyiintu ay xubin buuxda ka noqdaan. iyagoo ka jawaabaya talaabadaas, Israa'il iyo Mareykanku waxay hakiyeen dhaqaalihii ay siin jireen hay-addaasi, waxayna si toosa uga baxeen UNESCO sanadkii 2018-kii, inkasta oo Mareykanku uu dib ugu soo biiray hay-addaasi sanadkii hore. bishii November ee sanadkii 2012-kii, calanka Falastiin ayaa markii ugu horreysay laga taagay xarunta Qaramada Midoobay ee New York kadib markii Golaha Guud uu si aqlabiyad leh ugu codeeyay in sare loo qaado maqaamka Falastiiniyiinta oo laga dhiga dal goobjoog ah oon xubin ka ahayn Golaha. 3 kadib, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dembiyada ayaa waxay sidoo kale aqbashay in Falastiiniyiintu ay yihiin ama ay noqdaan xisbi siyaasadeed oo u dooda xuquuqdooda siyaasadeed. sanadkii 2014-kii, Sweden oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer Falastiiniyiin ah ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay oo xubin ka ah Midowga Yurub ee Galbeedka Yurub oo aqoonsada dowladda Falastiin. talaabadan ayaa timid kadib markii bilo ku dhawaad isku hor imaadyo maalinlaha ay ka socdeen bariga Qudus oo ay la wareegtay Israa'iil. Lix waddan oo kale oo Yurub ah ayaa horey u aqoonsaday dowladda Falastiin, kuwaas oo kale ah Bulgaariya, Qubrus, Czech Republic, Hungary, Poland iyo Romania. Israa'iil ayaa si cara la oga jawaabtay talaabada Stockholm, iyadoo wasiirkii arrimaha dabadda ee Israa'iil ee xilligaasi Avigdor Lieberman uu u sheegay Sweden in xiriirka bariga dhexe uu aad uga duwan yahay waxa uu ugu yeeray alaabta guryaha ee tukaanka IKEA. Tukaanka IKEA waa tukaan laga leeyahay Sweden oo lagu iibiyo alaabaha guryaha. Wixii markaasi ka dambeeyay, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen raadinta ama ololaha aqoonsigooda cusub ee Yurub. Duulaanka joogtada ah ee Israa'iil ay ku haysa Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36,050 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo ka jawaabaysa dilka Xamaas ee in ka badan 1,077 qof oo Israa'iiliyiin ah, ayaa kordhisay taageerada Yurub ee dhismaha dowladda Falastiin. Digniin bilo ah kadib, Norway, Sweden iyo Ireland ayaa ugu dambeyntii qaaday tallaabadan, iyadoo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez uu ku tilmaamay arrintan cadaalad taariikhi ah. Malta iyo Slovenia ayaa sidoo kale muujiyay inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan dowlad Falastiiniyiin ah waxa ay ugu yeeraan marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa habboon. Australia ayaa sidoo kale kor u qaaday suurtagalnimada in la taageero dhismaha dowlad Falastiiniyiin ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sidoo kale sheegay in arrinta aqoonsiga Falastiin aysan hadda ka ahayn xaaraan Faransiiska, iyagoo ku adkaysa baahida loo qaba in sidaa la sameeyo waxay ugu yeeraan waqtiga saxda ah.
Mahad Sanid Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AFP.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idiin doormaraynaa qodob ama laba qodob ka mid ah wararka caalamka. Shacabka Koonfur Afrika ayaa arbacada maanta ah u dareeray goobaha codbixinta iyadoo codkooda ay ka dhiibanayaan doorashadii ugu xamaasadda badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooca, isla markaasina waxaa jiray muddooyinkii lasoo dhaafay ra'yo aruurino laga sameeyey dalkaasi oo muujinaya in xisbiga ANC uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi kadib 30 sano oo uu xukunka hayay. Safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee Johannesburg, Cape Town iyo Durban, iyadoo codbixiyaashu ama codbixintu ay bilaabatay 7 aruurnimo ee saaka. Goobaha codbixinta ayaana xirmaya 9 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay in tallaabada ay Spain, Ireland iyo Norway ku aqoonsadeen dowladnimada Falastiin ay wax weyn ka dari doonto qadiyadda reer Falastiin, wuxuuna ku buriyay dalalka kale ee Yurub inay tallaabadaasi ku daydaan. Majid Abu Ramadan ayaa waxa uga mahad celiyey 3 dal, dadkooda iyo dowladuhoodaba, wuxuu ku tilmaamay go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen isagoo sheegay inuu tamar siyaasadeed go'aankaasi gelin doono qadiyadda Falastiin meel kasta oo lagaga hadli doono. Wasiirka ayaa ku sugnaa magaalada Geneva oo kaga qayb galayay shirka golaha caafimaadka adduunka, halkaasi oo arbacada maanta ah lagaga hadlay xaaladaha bini'aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka Gaza. Dhanka kalena, dadaalada ama dagaalada wadooyinka iyo duqeymaha ay Israa'iil ka wado Gaza ayaa arbacada maanta ah gilgilay magaalada Rafax oo ku taalla dhinaca fog ee Gaza. Waxaana tani ay timid maalin un kadib markii taangiyada Israa'iil ay gudaha u galeen bartamaha magaalada oo u dhow xadka dalka Masar. warkii dunidana dhageysiyaal waa naga intaa markana dhinaca kalma haysa.
يروي قاليدي هوى اذن قير كهم لها قصير الكولا ديسو ورحنا الذي هي تيم ربك اما قذن قبكي قبكي وضو خيقايو عنك يقونا كما قوذن أظن بانكو قر إميو قسميك قلبي مقيس هاد خفيا هاي ميولا باقضايا مقيس هاد خفيا هاي ميولا باقضايا قبكي قبكي وردو خيقايا عنك يقونا كما قوذن أظن بانكو قر إميو قيب سميكا لغلبي بو مقيسو هدو قفيا هاي ميولا باقا ضيا مقيسو هدو قفيا هاي ميولا باقا ضيا
ربي قادر أياك وحور قارني وحذفك قادر أقلق قيمين أياه حتى قوك ذكري ربي قادر أياك وحور قارني وحذفك قادر أقلق قيمين أياه حتى قوك ذكري
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawaya dunida f v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Mid quraha idha ween, hakwan hanan qab.
bin ninki la baba.